Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Израел силно негодува додека светските лидери ја признаваат палестинската држава. Германски авиони ангажирани поради зголемени тензии меѓу Русија и НАТО. Македонската председателка Силјановска-Давкова во четврток ќе се обрати на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. И во спортот, австралијката Никола Олис Лагерс освои злато на светското првенство во дисциплината скок во височина. Слушајте не. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху реагираше прекосно на потезите на неколку земји, меѓу кои и Австралија, да ја признаат палестинската држава на Генералното собрание на Обединетите нации. Канада и Обединетото кралство исто така упатија формално признавање, а се очекува во наредните денови тоа да го сторат и Франција, Португалија и Белгија. Како одговор, Нетанјаху изјави дека Израел никогаш нема да дозволи палестинска држава и покрај признавањето од околу 3/4 од земјите членки на Обединетите нации.
I have a clear message to those leaders who recognize a Palestinian state after the terrible massacre of October 7. You are giving a huge prize to terrorism. And I have another message for you. It will not happen. There will be no Palestinian state west of the Jordan.
Израелскиот премиер исто така најави удвојување на еврејските населби на незаконски окупираниот Западен брег. Австралијскиот премиер Антони Албанезе изјави за ABC дека така наречените населби на Израел се една од причините зошто беше важно да се признае палестинската држава. Тој рече, цитат, тоа е една од работите што го натераа светот да реагира. Сведоци сме на континуирано проширување на населбите на Западниот брег. Имаме израелски министри кои целосно ја отфрлаат секоја идеја палестинците да имаат своја идна татковина. Исто така, рече тој, сведоци сме на хуманитарна катастрофа што се одвива во Газа.
That is one of the things that has led for the world to act. We've seen an ongoing expansion of settlements in the West Bank. We have Israeli ministers who completely reject any idea of Palestinians having any future homeland. And we've seen as well as the humanitarian catastrophe that's unfolding in Gaza.
Палестинскиот амбасадор во Обединетите нации Ријад Мансур ја поздрави низата признанија за палестинска држава на Генералното собрание оваа недела. Тој ја нагласи важноста од спречување на какви било присилно иселување на палестинците од нивните татковини во Газа и на Западниот брег. Мансур изјави дека признавањето на палестинска држава има потенцијал да отвори политички хоризонт и да го унапреди решението за две држави. Тој додаде дека верува оти израелскиот народ на крајот ќе изврши притисок врз својата влада за да преговара за примирје.
Give peace a chance. Stop this insanity. Stop this genocide. Allow peace to prevail. Save the lives of Palestinians and Israelis. Save the lives of the hostages and prisoners. Peace is much nicer than war. Killing is no good, and I believe the Israeli people will also rise to the occasion. Enough is enough. 2 years of trying to exterminate the Palestinian people and you did not succeed.
Прекинот во мрежата на Оптус со бројот за итни повици 000 се прошири во друга држава, при што телекомуникацијската компанија откри дека најмалку двајца корисници во Нов Јужен Велс не успеале да стапат во контакт со службите за итна помош. Прекинот досега се поврзува со 4 смртни случаи, а во тек се повеќе истраги, меѓу кои и од Австралиската агенција за комуникации и медиуми. Портпаролот на Либералната партија за мал бизнис Тим Уилсон за Канал 9 изјави дека смета оти одговорноста треба да ја сноси извршниот директор на Оптус Стивен Рју.
I can't see how he's going to survive based on the public pressure and when you got 4 people who have died because of it. Exactly as Thomas said, it's disgraceful and should never have happened, but how the ball can stand by and not think there should be accountability is beyond me.
Полицијата во Западна Австралија вели дека Оптус не ги контактирал за проблемите на клиентите да го достигнат итниот сервис скоро 24 часа и не ги известил за обемот и влијанието на прекинот пред да издаде јавно соопштение за медиумите. Полицијата на Западна Австралија вели дека Оптус првпат им соопштил во четврток навечер дека 26 лица се обиделе да ја повикаат полицијата, но не успеале. Детективскиот началник Симон Ван дер Слуис вели дека телекомуникацијската компанија дури во петок им соопштила на полицајците во државата дека дополнителни 149 повици не успеале да поминат ни сервисот Triple Zero за време на прекинот од среда до четврток. За жал, вели таа, при проверката на тие 149 жители на Западна Австралија било утврдено дека втора личност која се обидела да контактира со Triple Zero за време на прекинот починала.
Sadly, throughout the course of checking on those 149 West Australians, it was identified that a second person attempting to contact 000 during that outage has died.
Двата смртни случаи поврзани со прекинот на Оптус во Западна Австралија ќе бидат истражени од страна на Државниот судски вештак. А смртта на трето лице во Јужна Австралија исто така е поврзана со прекинот на Оптус. Извршниот директор на Оптус се извини, а компанијата спроведува своја истрага заедно со сојузната и државната влада. Германија испрати два борбени авиони Eurofighter за да следат руско воено летало во неутралниот воздушен простор над Балтичкото море пред да ја предадат придружбата на Шведска. Ова е најнов показател за тензии меѓу Русија и земите членки на НАТО и следи по обвинувањата дека Русија го нарушила воздушниот простор на Полска, Романија и Естонија. Русија ги негира тие обвинувања, но земјите на НАТО распоредија ресурси за подршка на источното крило на Алијансата, предупредувајќи на образец на провокации. Во пресрет на состанокот на НАТО утре 23 септември, британскиот заменик премиер Дејвид Лами го обвини рускиот преседател Владимир Путин дека негова, цитат, империјални амбиции.
We're seeing that on the ground in Ukraine, and if you're in the Baltics, they are very seized with Putin's ambitions, no doubt about that. But it's also the case that combined with 27 countries, of course we can face down Putin. He knows that.
All right.
And I'd want to sort of reassure you that whilst we take this seriously, he understands that he would be up against a very, very serious effort.
Председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова патува во работна посета на Соединетите Американски држави по повод учеството на 80-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Таа во четврток ќе се обрати на генералната дебата и ќе учествува на повеќе самити, лидерски форуми и состаноци на високо ниво што се одржуваат по тој повод. Председателката ќе оствари средба со генералниот секретар Антонио Гутереш, а предвидени се и други билатерални средби со светски лидери, меѓу кои и средба со шефицата на европската дипломатија Кая Калас. Годинашната сесија на Генералното собрание ќе се одржи под мотото «Подобро заедно, 80 години и повеќе за мир, развој и човекови права». Председателот на САД Доналд Трамп пристигна на комеморација за христијанско-конзервативниот активист Чарли Кирк, кој на 10 септември беше застрелан на Универзитетот во Јута Вали. Комеморацијата се одржува на стадион во Аризона, каде што веќе се исполнети повеќе од 63.000 места, а уште ожалостени, облечени во црвено, бело и сино, пристигнуваат во дополнителни простори за посетителите. Кирк се здоби со големи признанија за неговата улога во мобилизирањето на младинското гласачко тело за Доналд Трамп, кој денеска ќе им се придружи на неколку високи представници на Белата куќа за да се обратат на настанот. Меѓу нив се подпредседателот Джей Ди Венс, секретарот за здравство Роберт Ф. Кенеди Джуниор, Државниот секретар Марко Рубио и секретарот за војна Пит Хексет. Доналд Трамп изјави дека ова ќе биде тежок ден.
Really a great man. He's a young man, but a great man, and we look forward to it. It really is. We want to look at it as a time of healing, a time of whatever. That something like this could have happened is not even believable. So we'll have a very interesting day, very tough day.
Специјална полиција и демонстранти се судрија пред председателската палата во Манила за време на голем антикорупцијски протест на Филипините. Најмалку 17 лица беа уапсени откако демонстрантите запалија барикада и фрлаа камења кон полицијата која употреби водени топови. Околу 50 000 луѓе излегоа на протестот, разгневени од наводните провизии за политичари од проекти за контрола на поплави во области погодени од смртоносни бури. Жртвата на поплавите која стана активистка Алтеа Тринидад вели дека додека тие тонат во сиромаштија и ги губат нивните животи, домови и иднина, тие собираат огромно богатство од даноците на народот, со кои си ги плаќаат луксузните автомобили, патувањата во странство и големите корпоративни сделки. Сакаме да преминеме на систем каде што луѓето повеќе нема да бидат злоупотребувани, порача господица Тринидад.
I feel bad that we wallow in poverty, we lose our homes, our lives and our future, while they rake in a big fortune from our taxes that pay for luxury cars, foreign trips and bigger corporate transactions. We want to shift to a system where people will no longer be abused.
И во спортот, австралијката Никола Оли Слагерс освои злато во дисциплината скок во височина на светското првенство во атлетика во Токио, со скок над 2 метри за време на силен дожд. Кај Робинсон од Квинсленд заврши на четвртото место во финалето за мажи на 5000 метри, забрзувајќи драстично во последниот круг и завршувајќи ја трката за 12 минути и 59,61 секунда. Во финалето на 800 метри, Джес Хал заврши 7-8, додека кениката Лилија Нодира освои злато и постави нов рекорд на првенството. Австралија доживеа разочарување и во финалето на мажите на штафетата 4 по 100 метри, откако Кала Блоу ја испушти штафетата, додека спринтерската сензација Ноа Лајс ја одведе сад до злато. Од најновата курсна листа денеска 1 австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,07 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,71 македонски денар, а 1 евро за 60,72 македонски денари. Наку се и временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 28 степени, Аделаид делумно облачно 18, Мелбурн врнежливо максимално 18, Хобарт облачно 17, Камбера слана наутро, а потоа делумно облачно 17, Сиднеј претежно сончево максимално 19, Брисбен делумно облачно 25, Дарвин сончево 36, сончево и за Алис Спрингс максимално 24 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.